My dear brothers,
inilang rahong ang mga kaotoran. Sa sining adlaw gusto kong maghambal sa lamharon ng mga miyembro sang simbahan, kalakip na ang mga dalayawan ng mga misyonero. Siyempre, ang mga kaotoran, ang mga lamharon ng mga balatyagon, mainit man na ginaagda sa pagpamati. Sang nagligad ng Agosto 21, ginhalad ni President Russell M. Nelson ang matahom ng Sapporo Temple, ang ikatlo nga templo sa Japan. Ang Sapporo Temple, gintukod sa naaminhan sang Japan, sa lugar nga ginatawag Hokkaido. Preho sang Yuta, ang Hokkaido puloyan sang mapisan, mabakas ng mga pioneero. Sang 1876, isa kabantog nga professor, nga ginhingadlan si Dr. William Clark, ang ginimbitar sa Hokkaido, agud magtudlo. Nag-star siya sa Japan, sang wala lang kabulan, pero ang iyong Kristiyano nga pamatasan nagbilin sang maligon nga epekto sa iyong lamharon nga di Kristiyano nga mga estudyante. Sa iyong pagpaalam, nakatag siya sang mensahe sa iya mga estudyante nga ginapabilin nga buhisin ang estatwa nga saway siling niya. Mga pamatanon, manginambisyoso para kay Kristo. Ang itugon nga manginambisyoso para kay Kristo makabuligya sa adlaw-adlaw nga desisyon sang mga santo sa ulihing mga adlaw sa karon nga panahon. Ano ang buot silingan sang manginambisyoso para kay Kristo? Ang manginambisyoso para kay Kristo, kakuhulugan nga manginspirado, nakatutok kag dedikado sa iyo buluhaton. Ang manginambisyoso para kay Kristo, wala kakuhulugan na pilion kita agud dayawon. Ang manginambisyoso para kay Kristo, nagakahulugan nga nagaalagad kita sang tampad nga mapisan sa aton mga words kag mga branches nga wala nagareklamo kag may malipayon nga mga tagipusuan. Ang aton mga misyonero nga nagaalagad sa bilo nga kalibutan, matuhom nga mga emplo sang mga matuod nga ambisyoso para kay Kristo. Mga pila katuig ang nagligad kami ni Sister Yamashita nagaalagad sa Japan Nagoya Mission. Ang amon mga misyonero tam-an ka ambisyoso para kay Kristo. Isa sa itong mga misyonero, amo ang pamatanon sa ngalan ng Elder Kawan. Wala sang to ang batiis ni Elder Kawan tungkol sa isa ka-eksidente. Pila kasi mana pakatapos, nagsulod siya sa misyon. Nakabaton ako sang tawag sa telepono halin sa iya companion. Ang artificial nga batiis ni Elder Kawan na utod, samtang nakabisikleta siya. Gindala namon siya sa maayo ng pagsilidad. Agud makaayo, kag dito, sa isa kaprobido nga kwarto, nakita ko ang iya batiis sa unang atiyon. Narealize ko nga ang kasakit nga iya ginantos. Ang iya artificial nga batiis nakaayo, kag nagbalik siya sa iya area. Ugaling sa pagligad ng mga sima na ang artificial nga batiis, liwat-liwat, nga nakakautod. Ang area medical advisor nakarekomendar nga si Elder Kawan magpauli para sa posible nga mission reassignment. Kinpamatukan ko ini Laygay. Tungod si Elder Kawan, manamigid nga misyonero. Kag may mabaskog siya nga handom nga magpabilin sa Japan. Sing amat-amat ugaling. Nagsugod nga malabot ni Elder Kawan ang iya physical nga limitasyon. Wala sa payan sini, wala siya nagkumod o kung nagreklamo. Sa liwat, ginlaygayan ako nga tugotan si Elder Kawan nga magalagad sa isa ka lugar nga hindi niya kinahanglan magbisikleta. Kinbinag-binag ko ang sitwasyon. Kinpanumnam ko si Elder Kawan kagang iya buwas tamlag kag nagpangamuyo ako party sini. Nakabatsyag ako sang inspirasyon oo, kinahanglan ni Elder Kawan magpauli kag magkulat sang tawag nga magalagad sa laing lugar. Gintawag ko siya kagin pabatsyag ang akong pagpalangga kag kablaka kagin hambalan siya sang dako sang akong desisyon. Wala siya nagsabat sing bisan ano. Mabatian ko lang siya nga naghihibi sa piyak sang linya sang telepono. Nagsiling ako, Elder Cohen, hindi mo kinanglan nga sabton ako subong. Tawagon ko ikaw buwas. Palihag huna-huna ang ako ang laygay sing may sincero nga pagpangamuyo. Sang gintawagon ko siya sing madason nga aga, mapahinuboson niya nga ginsiling nga sundon niya ang ako ang laygay. Sa katapusan ko nga interview sa iya, ginpamangkot ko siya sini Elder Cohen. Nagpanggabay kabala sa imo pag-apply sa mission Ipadala ka sa mission na hindi mo kinanglan magbisikleta. Humble niya. Oo, President. Nagsabat ako. Adir Cohen, kintawa ka sa Japan Nagoya Mission. Sa diin ka kinahanglan mo magbisikleta. Kinsugod mo balay ni sa imo stake President. Nakibot ako sa niya sabat. Siling niya. Wala. Nagpamatod ako. Makundira ako gintawag sang Ginoo. Makadawa ako sa gym kag mag-exercise. Sang ako ang lawas agud magbisikleta ako. Sa pagkingapos sang amon interview, kinpamangkot niya ako nga may luha sa iya mga mata. President Yamashita, nga anakato ako sa Japan. Nga ara ko diri. Kinsabot ko siya nga wala sing may pag-alaala. Adir Kawan, nakihibulo ako sa isa karason nga nakato ka diri. Nakato ka diri para sa akon kaayuhan. Naintindihan ko kung ano ka nami ang pamatanon, ang kaupod ko sa pag-alagad. Bulahan ako nga makilala ka. Malipayon ako sa pagbalita nga si Adir Kawan nagpauli sa iya mapinalangaon nga panimalay. Kagintawag nga mag-alagad sa isa kamisyon sa diin, makagamit siya sa salakyan para sa iya pagbiyahe. Kinapabugal ko hindi lang si Adir Kawan, kundi ang tanan ng mga misyonero sa bilog ng kalibutan na nag-aalagad sing handa na wala nakakumot o ka nagreklamo. Salamat, elders kag sisters, sa inyo pagtuo, inyo pagtotok, kag inyo mabasko ng imbisyon para kay Kristo. Ang libro ni Mormon may badamo ng mga sugilanon sang sadtong mga ambisyoso para kay Kristo. Si Alma Ngalam Harun bilang isa ka pamatanon naging abot sang simbahan kag sang mga miyembro sini. Sang ulihing nagagi siya sang isa ka dako nga pagbago sang tagipusoon. Kag nagalagad bilang isa ka gamhanan nga misyonero. Kinpangayan niya ang pagyasang Ginoo kag nangin bugay sa iya mga kaubdanan sa iya pagalagad upot sa ila. Ang Ginoo nagpabakot sa iya kag nalimpuwasan niya ang iya inagihan niya mga pagtilaw. Ining Alma nakatag sang iyanak nga si Hilamin sang masunod nga laygay. Kakon sino man ang magabutang sang ila pagsalik sa Dios, pagkasakdagong sa ila mga pagtilaw, kag sa ila mga pagantos, magtuman sang mga kasuguan sang Dios. Magistorya ka sa Ginoo sa tanan mo nga mga ginihimo, kag toy-toyin kanya para sa kaayuhan. Ang ikaduwa namon nga bata, nagdako ng malayo sa simbahan. Sang 20 siya, nakaangkon siya sang eksperyensya nga nangin rason nga luya na niya baguhan ang iya kabuhi. Upad ang pagpalangga, pangamuyo, kagbulig, halin sa iya pamilya, kag mga miyembro sang simbahan. Kag sang ulihing paagi sa kaluoy kag grasya sang Ginoo, nagbalik siya sa simbahan. Kintawag siya sang ulihing nga magalagat sa Washington Seattle Mission. Sang primero, nagantos siya sa tuman nga kaluoy kagbuod, kaluya kagbuod. Kada gabi sa una, tatlo kabulan, nakato siya sa banyo kag nagibi. Pareho kay Adir Kawan, tuyag niya maintindihan. Nga ara ko diri. Pakatapos nga nakaalagad siya singi sa katuig, nakabaton kami sang email nga sabat sa amon mga pangamuyo. Nagsulat siya. Sa karon nga mabatsigan ko, gid ang gugma sang Diyos, kag ni Jesus. Maningguha ako sing todo, agud mangin preho sang dumaan ng mga propeta. Bisan pa nga naka-experyensya ako sang madamo ng mga kabudlayan, malipayong gid ako. Ang pagalakad kay Jesus ang pinakamaayo gid sa tanan nga butang. Wala na sing mas manami pasini, malipayong gid ako kadama. Nakabatsa siya preho kay Alma. Kag o daw ano kalipay, kag daw ano kamatahum, nga kapawa ang akon nakita. Oo, ang akon kalagnak puno, sang kalipay nga subong kadako sang akon kasakit. Sa aton kabuhi nagaagi kita sa mga pagtilaw, pero kung ambisyoso kita para kay Kristo, makatotok kita sa iya, kag makabatsyag sang kalipay, bisan pa sa tungasang mga ini. Ang aton manunubos, amo ang pinakamaayo nga ehemplo. Naintindihan niya ang iya balaan nga misyon. Kag nangin matino manon sa pagbuot sang Diyos nga amay. Ano kadako nga bugay ining magdala sang iya dalayon nga ehemplo. sa aton panumduman kada simana sa aton pagambit sang sakramento. Pinalangga ko ang mga kautoran. Ambisyoso kita para kay Kristo. Kontampad kita, may nagaalagad, mapainubuson, may nagabaton, maisog, may nagapadayon, hugot ng nagapangamuyo, kagtakos, may nagaambit sang sakramento. Kabay nga mangin ambisyoso kita para kay Kristo. Sa aton pagbaton sang mga kabudlayan, kag mga pagtilaw, na may pagpasensya kag pagtuo. Kag makasalapo sang kalipay sa paghimo, kag pagtipig sang mga kasugtanan. Nakasaksi ako nga ang Ginoo nakakilala sa inyo. Nakahibulo siya sang inyo mga kabudlayan kag mga kabalaka. Nakahibulo siya sang inyo mga kahandom, nga mag-alagad sa iyo mga katahum, katutom, kakuobisan pa ambisyon. Kabay nga gina, giyahan kag bugayan niya kamo sa inyo paghimo sini. Sa ngalan ni Hesu Kristo. Amen.